Καλή σας μέρα. Δευτέρα, μπήκε σίωση νέα εβδομάδα. Έχουμε φτάσει στα μέσα του Δεκέμβρη. Ξεπροβοδίζουμε σιγά σιγά το 2025 και προσβλέπουμε στο 2026 πάντα με αισιοδοξία, η οποία βέβαια μόνο μέσα από αγώνες και διεκδικήσεις μπορεί να προκύψει. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και μαζί θα ετοιμάσουμε και ένα ωραίο ηχητικό παύλα μουσικό κομμάτι, το οποίο θα ενδύσει και την σημερινή μας εκπομπή. Προσπαθούμε έτσι λίγο όλο το κομμάτι αυτό να υπάρχει μια συνέπεια και συνέχεια για να είναι και εύηχο και ευχάριστο σε εσάς. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα αρκετά ωραίο και δυνατό θεματάκι με αφορμή την παρουσίαση ενός ντοκιμαντέρ πριν από λίγες ημέρες, στα τέλη Νοέμβρη για να είμαστε ακριβείς, στο 11ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. Και είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο, πριν σας πω τι ακριβώς πραγματεύεται, ετοιμάζεται να ταξιδέψει και στην Νορβηγία, παρακαλώ. Θέλω να πω λοιπόν εδώ ότι το ντοκιμαντέρ αφορά μια ιστορία πολύ παλιά, την εποχή που εδώ η ευρύτερη περιοχή μας στα Βαλκάνια βομβαρδιζόταν από την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, στην ανελαίτη εκείνη επίθεση σε βάρος της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Τότε λοιπόν, εκείνη την περίοδο, τον Απρίλιο του 1999, η ΑΕΚ ξεκινά από την Αθήνα ένα ταξίδι ιστορικό, γεμάτο αγωνία και θάρρος, για να φτάσει στο Βελιγράδι να κάνει ένα φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν Βελιγραδίου στο πλαίσιο αλληλεγγύης για τον λαό των Ιουγκοσλάβων και στο πλαίσιο αλληλεγγύης απέναντι στους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Πάσα στην αλληλεγγύη λέγεται το ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει σκηνοθετήσει η Ισμήνη Σακελαροπούλου, την οποία έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Καλημέρα, Ισμήνη.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, μόνο που άκουγα να προλογίζεται το θέμα. Δεν ξέρω, η καρδιά μου έτσι ένιωσε ένα τσουτσούριασμα.
Τσουτσούριασμα, ωραίο. Εντάξει, κοίτα, και εγώ τώρα για να είμαι ειλικρινής, όταν μιλάω και αναφέρομαι στην ΑΕΚ, νιώθω αυτό το τσουτσούριασμα που λες. Οπότε το έχω και άνετα το σημερινό κομμάτι θεματολογικά. Αλλά πέρα από το ότι, εντάξει, ο καθένας μας υποστηρίζει την ομάδα του και έχει τους λόγους για τους οποίους το κάνει αυτό και σεβόμαστε απόλυτα τις επιλογές και τον τρόπο λειτουργίας και σκέψης του καθενός. Πέρα από αυτό, όντως, εκείνη η περίοδος, ο Απρίλιος του 1999, γράφτηκε με έναν μοναδικό τρόπο στην ιστορία, γιατί ήταν κάτι εντελώς παράτολμο, κάτι που σίγουρα η αντιθέμενη πλευρά, μάλλον η επιτιθέμενη πλευρά, δεν περίμενε και δεν είχε υπολογίσει. Και βέβαια μέσα σε αυτό το τόλμα προέκυψε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που είναι το μοναδικό παιχνίδι στον κόσμο που διακόπηκε, όχι λόγω επεισοδίων αλλά για καλό σκοπό, γιατί αγκαλιάστηκαν οι παίκτες, οι φίλοι και οι οπαδοί, οι λαοί αυτοί εκεί, εκείνη τη μέρα.
Είναι κάτι που συγκινεί ιδιαίτερα για τον Μανώλη το Γλέζο, όπως θα ακούσετε και στο ντοκιμαντέρ, αυτό το σημείο το οποίο την ώρα που μπήκανε όλοι μέσα στο γήπεδο και διακόπη ο αγώνας για αυτό το λόγο. Πραγματικά είναι μια ανατριχίλια και ίσως το πιο συγκλονιστικό κομμάτι όλου αυτού του αγώνα.
Ο Μανώλης Γλέζος είχε πει τότε μετά από αυτό τον αγώνα, μετά από αυτή την περιπέτεια που έζησε εκεί στο Βελιγράδι, ότι εγώ δεν ασχολιόμουν ιδιαίτερα με το ποδόσφαιρο, δεν μπορούσα να πω ότι είμαι φίλος της μίας ή της άλλης ομάδας, αλλά από σήμερα δηλώνω ΑΕΚ. Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό και για το κομμάτι βέβαια που πραγματεύεται όλη αυτή η αποστολή. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, Ισμήνη μου, να δούμε τι ήταν αυτό το οποίο σε παρακίνησε να φτιάξει αυτό το ντοκιματέρ και πώς το προχώρησες. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι όταν ξεκινάς και έχεις κάτι στα σκαριά ή στο μυαλό, στην πορεία βρίσκονται πολλά εμπόδια, τα οποία ανακόπτουν προφανώς τις αρχικές σκέψεις. Όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή τη βόλτα γύρω από το ντοκιματέρ, πώς την έκανες και σε πόσο δύσκολα εδάφη περπάτησες.
Η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαι αρκετά χρόνια με την ΑΕΚ. Αγαπώ το ποδόσφαιρο και την ομάδα. Αλλά και το συγκεκριμένο πιστεύω δεν έχει ομάδα. Μπορεί να ήταν η ΑΕΚ που πήγε στο Βελιγράδι, Αλλά ήταν, είναι συγκλονιστικό πώς το έχουν αγκαλιάσει φίλαθλοι από όλες τις ομάδες. Δηλαδή αυτό το γεγονός ήταν τότε ένα ιστορικό το οποίο τους είχε, όλος ο κόσμος παρακολουθούσε με αγωνία το τι θα συνέβαινε στους γείτονές μας, τι θα συμβεί και ότι πολλές αντιπροσωπείες πηγαίναν από την Ελλάδα και κάνανε διάφορες πράξεις αλληλεγγύης, αλλά αυτό ήταν κάτι μοναδικό που συνέβη σε ελληνική ομάδα, από ελληνική ομάδα. Οπότε με αφορμή ένα κάλεσμα που έκανε το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου για την αλληλεγγύη, mm-hmm. Και σε συνδυασμό με την αγάπη μου για την ΑΕΚ και για το ποδόσφαιρο, πρότεινα αυτό το θέμα. Δηλαδή να δείξουμε τι πιο δυνατό δείγμα αλληλεγγύης από το ένα φιλικό μάτς, ειδικά σε αυτούς τους καιρούς που βλέπουμε στα γήπεδα, φοβόμαστε να πάμε για πολλούς λόγους, να βλέπεις όλο αυτό το κλίμα ομόνοιας και αγάπης μεταξύ των φιλάθλων και των παιχτών δύο ομάδων.
Ναι.
Δυστυχώς βέβαια δεν κρατήθηκε αυτό μέχρι σήμερα ανάμεσα στις δύο ομάδες.
Καλά, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά και το κομμάτι της ιστορίας πάντα καταγράφεται και αυτό δεν μπορείς να το διαγράψει με τίποτα. Θέλω να σε ρωτήσω όμως, ωραία, προτείνεις το ντοκιμαντέρ, το αποδέχονται.
Κερδίζει και βασικά, το επιλέχθηκε ανάμεσα
κερδίζει.
Μαζί με άλλες τρεις συμμετοχές Ελλήνων, τρεις συμμετοχές Νορβηγών. Και δεν το επιλέξανε μόνο οι Έλληνες κριτές του διαγωνισμού, αλλά και οι Νορβηγοί. Οι οποίοι Νορβηγοί στην αρχή δεν ξέρανε ποια είναι η ΑΕΚ.
Δηλαδή,
ούτε ο Γλέζος, και έφτιαξα δύο καρτέλες για να τους ενημερώσω σε αυτό, γιατί τους άρεσε πολύ όλο αυτό σαν θέμα. Αλλά θέλω, ναι, εντάξει, η Νορβηγία δεν φημίζεται και πολύ για το ποδόσφαιρο της, ιδιαίτερα. Λοιπόν, οπότε δεν ασχολούνται τόσο, και το μαθαίνουν μέσα από αυτό. Δηλαδή συγκινήθηκα που όταν ήρθαν οι Νορβηγοί, γιατί ήρθε η νορβηγική αντιπροσωπεία στην Καλαμάτα που έγινε η πρεμιέρα το Νοέμβριο του ντοκιμαντέρ, τραγουδάγανε τον ύμνο σε ένα κλίμα χαράς και πανηγυριού, παρόλο που δεν ξέρανε, και αυτοί μας λέγανε το δικό τους αντίστοιχο στον Μπέργεν.
Μάλιστα, τον ύμνο της Άκλης, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία, τώρα ήρθανε δηλαδή με λίγα λόγια οι Νορβηγοί στο ντοκιμαντέρ της Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, έτσι.
Στην Καλαμάτα και ήρθε και ο σύνδεσμος, αυτό μου έκανε εντύπωση, αμέσως ανταποκρίθηκε.
Ναι.
Με κάποιον τρόπο βρήκαμε εκεί το Θεόδωρο το Δούρο, ο οποίος είναι γήτο αυτού του συνδέσμου και
της
ΑΕΚ, και ήρθανε και το παρακολουθήσανε και εντάξει, με συγκίνησε
καλά,
και
εκεί
αυτό.
Έχουμε παλιούς και δυνατούς φίλους. Οπότε τώρα θα πρέπει να πάνε και οι Καλαματιανοί στην Νορβηγία, έτσι.
Θα πάμε, έτσι θα γίνει. Δεν είμαστε Καλαματιανοί, αλλά ναι,
και
θα πάμε.
Ξέρεις, τώρα,
το Σεπτέμβριο που μας έρχεται θα ανεβούμε.
Έχεις κάνει αρκετές δουλειές από ό,τι βλέπω εδώ στο βιογραφικό σου. Έχεις σπουδάσει πρώτα απ' όλα θεατρικές σπουδές και σκηνοθεσία. Και βέβαια, εντάξει, τώρα είναι μια περίοδος η Σμήνη όπου τα πράγματα είναι γενικά δύσκολα σε όλο το πλαίσιο το εργασιακό και το οικονομικό. Αλλά τώρα και ο πολιτιστικός χώρος, ο χώρος του πολιτισμού, έχει ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία. Γιατί πέρα από τα μυαλά που έχουν συγκεντρωθεί εκεί και το κάθε μυαλό φυσικά θέλει να δημιουργήσει και να φτιάξει πράγματα, βλέπω ότι υπάρχει και μια αδιαφορία, να μην την χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς, από την πλευρά την επίσημη της πολιτείας, σε ό,τι αφορά τη στήριξη όλων αυτών των προσπαθειών και της διαδικασίας. Είναι δύσκολο λοιπόν σήμερα να λες, α, εγώ είμαι σκηνοθέτρια, σκηνοθέτηδα, σκηνοθέτης όπως λέγεται, και προσπαθώ να κάνω κάτι, γιατί ουσιαστικά μάλλον βαδίζεις ξυπόλυτη στα αγκάθια και είναι λίγο δύσκολο το κομμάτι αυτό. Λίγο για τις δυσκολίες θα ήθελα να μου πεις.
Του να κάνεις μια ταινία, αρχικά να πω ότι δουλεύω στην εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση και ψηφιακά μέσα στο Υπουργείο Παιδείας. Οπότε προσπαθώ μέσα από την εκπαίδευση, δηλαδή τράβηξα έναν δρόμο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, να προσφέρουμε και στους μαθητές έτσι ένα τέτοιο υλικό. Βέβαια ταυτόχρονα προσπαθώ να κάνω και αυτό που λες, τον δρόμο τον πιο πολιτιστικό. Οι δυσκολίες είναι ότι δεν στηρίζονται εύκολα τέτοιες προσπάθειες. Δηλαδή όταν μιλάς και κάνεις αίτηση στο κέντρο, τέλος πάντων δεν θέλω να αναφέρω τώρα, κάνεις σε δημόσιο φορέα, στο τάδε κέντρο, και λες για τα καλάβρητα και το ολοκαύτωμα και έχω πρωτότυπο υλικό από, από αιτήσεις που κάνανε το 1995 οι καλαβριτινοί για τις αποζημιώσεις, που μέσα δεν είναι το θέμα το χρηματικό, αλλά σου περιγράφουν ακριβώς ότι συνέβαινε εκείνη την περίοδο μέσα από νομικά έγγραφα και σου λένε ότι αυτά είναι χαρτιά άψυχα, οπότε εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά με αυτό.
Αυτά και αν έχουν ψυχή.
Οπότε καταλαβαίνεις, ας πούμε, την αντιμετώπιση, ειδικά λέει γυναίκας και σκηνοθέτης, έχουμε και αυτό το κόνσεπτ, αλλά γενικά και τα ιστορικά θέματα που κάνουν G's δεν τα αγγίζουμε και ιδιαίτερα.
Ωραία. Λοιπόν, ωραία τώρα είναι τρόπος του Λέγκιν. Λέω το ωραία γιατί εδώ βλέπω ότι όντως αναφερόμενοι στην περιοχή των Καλαβρίτων έχει φτιάξει και ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους το οποίο συνδέει ουσιαστικά τα Καλάβρητα με την Γκερνίκα και ό,τι έγινε στον αγώνα των Βάσκων, τον ίδιο δηλαδή. Υπάρχει ένας παραλληλισμός ιστορικός ανάμεσα στις δύο περιοχές και το ολοκαύτωμα που έγινε από τη μία και από την άλλη.
Και είναι συγκινητικό όταν ήρθανε να το δει μια Βάσκα, ήταν η γραμματέας του φεστιβάλ, ένα μεγάλο φεστιβάλ στον Μπιλμπάο, το οποίο βάζει τα κλάματα και της λέω τι έπαθες καλέ, μου λέει η γιαγιά μου ήταν στη Γκερνίκα και δεν ήξερα ότι η δική σου, γιατί με ένα παππούς μου, ο αδελφός του εκτελέστηκε στα Καλάβρητα, λέει δεν ήξερα πόσο κοινή ιστορία έχουμε όλοι εμείς εδώ μέσα, δηλαδή χωρίς να... ήταν συγκλονιστικό και η Γκερνίκα είναι υπέροχη πόλη να την επισκεφτείτε, γιατί συνήθως πάνε σαν Σεμπαστιάν, Πιλμπάο και τα λοιπά.
Ναι, ναι, γενικά η χώρα των Βάσκων είναι, αν ποτέ φτάσω εκεί στα αποκαλούμενα σήμερα συνολικά ισπανικά εδάφη, αν φτάσω ποτέ νομίζω ότι η χώρα των Βάσκων θα είναι η πρώτη μου επιλογή.
Και έχει το Σαν Μεμέ στο γήπεδο που έμαθα, δεν το ήξερα, είναι μικρασιά της ο Άγιος του που είναι το γήπεδο.
Ο Άγιος Μάμας.
Ο Άγιος Μάμας. Οπότε...
έχει παίξει και η Άγια εκεί βέβαια, αποκλείστηκε, χάσαμε 2-0 τότε. Είχαμε κερδίσει 1-0 εδώ με τον γκολ του Δημήτρη Πίτα εκείνη τη βολίδα και χάσαμε στο Σαν Μεμέ με 2-0 τότε από την Athletic Bilbao. Πάμε να δούμε τώρα, μιας και να δούμε λέω γιατί εντάξει, φαντάζεστε την εικόνα γύρω από αυτό το οποίο θα ακούσουμε μέσα από τον ήχο. Πάντα έτσι γίνεται στο ραδιόφωνο. Ακούμε λοιπόν τον Μανώλη Γλέζο να περιγράφει την εμπειρία του στο συγκλονιστικό αυτό ταξίδι τον Απρίλιο του 1999.
Αποφασίστηκε λοιπόν να γίνει ένα ταξίδι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί έπρεπε, δεν μας αφήνει να φύγουμε από εδώ να πάμε κατευθείαν στο Βελιγράδι και πήγαμε μέσω Ουγγαρίας και ήρθε και ένα άλλο αυτοκίνητο στην πορεία, νομίζω ήρθε μέσω Βουλγαρίας. Στη διάρκεια είμαστε πολιτικοί παράγοντες από όλα τα κόμματα της Ελλάδας και στην πορεία διαπίστωσε ότι μέσα στο αυτοκίνητο ήταν και ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος, ήταν η ΑΕΚ. Εγνωρίστηκα με τα παιδιά. Οφείλω να πω ότι όταν ξεκινάς σε έναν αγώνα αντίστασης απέναντι στη βία, οι συναισθηματικοί δεσμοί οπωσδήποτε αναπτύσσονται πάρα πολύ καλά.
Γλέζος τώρα μια αδιαφιλονίκητα μεγάλη μορφή για την ιστορία του τόπου μας και ήθελα να σε ρωτήσω ξεκινώντας τώρα, εντάξει έχεις το υλικό, το βρήκες, θα μας πεις και που το βρήκες και το υλικό του Μανώλη Γλέζου και υλικό από έτσι όπως ήταν τραβηγμένο εκείνη την εποχή, δεν θυμάμαι τι τραβάγαμε με high-aid, τέλος πάντων σίγουρα η τεχνολογία δεν είχε περάσει στη μορφή της σημερινής ψηφιακής εικόνας, αλλά ξεκινάς και αρχίζεις, δένεις λίγο το ρεπορτάζ. Στην πορεία προκύπτουν και οι στόχοι, με την καλή έννοια που λέμε, ποιους θέλουμε να έχουν συμμετοχή. Και καταλήγεις εκεί από δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, που βλέπω από όλους τους ποδοσφαιριστές μάλλον, από αυτούς που συμμετείχαν, στο Χάρη Κοπιτσί και τον Ηλία Τματσίδη. Για πες μας λίγο πώς κατέληξες σε αυτούς και το κομμάτι της γνωριμίας σου, έτσι, γιατί είναι δύο αγαπημένα πρόσωπα. Να... και ιδίως στο χώρο της ΑΕΚ και ευρύτερα έτσι.
Επιλογή να κάνεις αυτούς τους ανθρώπους που πήγαν εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αρχικά να πω ότι ο συνεργάτης σκηνοθέτης και βοηθός στην εκτέλεση παραγωγής και τα πάντα όλα που με στήριξε σε αυτό είναι ο Άρης Τσιμογιάννης. Ναι. Ένας άνθρωπος που ασχολείται πάρα πολύ με την ΑΕΚ και έχει γνώσεις και με βοήθησε και μου έδωσε και το υλικό για το Γλέζο και όλα αυτά. Ναι. Το συζητήσαμε, μίλησα και με τον Γιάννη το Βούρο και βρήκα αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή ο Χάρης ο Κοπτσής αμέσως ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Τότε ήταν να έρθει και ο Ντέμης ο Νικολαίδης, αλλά έτυχε να έχει την προσωπική έτσι, απώλεια και τις δυσκολίες του. Και ενώ ήταν θετικός να είναι και ο Ντέμης, μου είπε ότι δεν μπορούσε για τους προσωπικούς του λόγους.
Ναι.
Και ο Ηλίας Οτματζίδης, τον οποίο τον ξέρουμε και από την περιοχή, γιατί μένω στη Νέα Φιλαδέλφια, ο οποίος και αυτός αμέσως με το που του προτάθηκε κάτι τέτοιο, ανταποκρίθηκε θετικά. Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί ήρθαν οι άνθρωποι με πολύ χαρά, τουλάχιστον για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, και λέγανε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, βλέπεις κάποιους ανθρώπους που τους ακούς ξύλινους λίγο στις δηλώσεις τους, πολλές φορές μετά από αγώνες, μετά από μάτς, με πόση συγκίνηση περιγράφανε αυτό το μάτς σαν ένα από τα καλύτερα που έχουν ζήσει στη ζωή τους, ας πούμε.
Ναι, αυτό ήθελα τώρα να πούμε, το παρασκήνιο. Θα ακούσουμε βέβαια και τη συμμετοχή τους, ένα κομμάτι της συμμετοχής, μην τα ακούσετε κιόλα, για να δείτε και το ντοκιματέρ. Και του Χάρη Κοπιτσή και του Ηλία Τματσίδη, αλλά θα ήθελα έτσι να μου δώσεις λίγο το παρασκήνιο εκεί, όταν στεινόσασταν, να τους ετοιμάσεις, να φτιάξεις τα πλάνα σου, να μιλήσουν. Πέρα από αυτό το κομμάτι, πώς έλεγαν, τι ήταν για αυτούς δηλαδή αυτό που έζησαν εκεί στο Βελιγράδι, το 99.
Ο Χάρης ο Κοπιτσής, όταν το είδε και όλα στο ντοκιμαντέρ που του το έστειλα όταν το στέλνεις, αλλά και πίσω από τις κάμερες, και γενικά κρατούσε μια στάση πάρα πολύ θετική, χαμογελαστή σε όλο αυτό το κόνσεπτ, και μου είπε ότι αυτό που τον συγκίνησε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι συνδυάζει το τρόπος που το προσεγγίσαμε και το ιστορικό κομμάτι, αλλά και το συναισθηματικό. Δεν είχε μόνο συνέστημα ή μόνο ιστορία. Έχει αυτό τον συνδυασμό, το μαγικό, που αυτό είναι και το δύσκολο της δουλειάς μας. Ο Ατματζίδης αμέσως με το δικό του τρόπο, εντάξει, τον ξέρουμε. Έτσι τον πιο άμεσο και έτσι κόπηση, τα λέει έτσι όπως το έρχονται, πραγματικά ήταν πολύ θετικός, ναι, μην πάμε το κάνουμε, δηλαδή ήταν θετικός με τον τρόπο του. Στα προσκήνια τίποτα, ήταν συγκινημένοι, πήγαμε να ευχαριστήσουμε κιόλας τον Γεράσιμο, τον Γασπαρινάτο, τον πρόεδρο του Μουσείου της ΑΕΚ. Γιατί
εκεί έγιναν τα γυρίσματα, έτσι.
Έγιναν τα γυρίσματα μπροστά από την προθήκη που έχουν φτιάξει με τα κοιμήλια, τέλος πάντων, τα πράγματα και τις φωτογραφίες και τα βίντεο εκείνης της εποχής. Mm-hmm. Για τα βίντεο τα οποία σχολιάστηκα από υπεύθυνη φεστιβάλ, ότι είναι ερασιτεχνικά, για όνομα του Θεού, ας πούμε. Αυτά που τραβάγατε, αυτό που είπες. Αντί να το καταλάβει ότι είναι αρχαιακό υλικό,
Ναι,
και μου λέει.
Γιατί τώρα πήγε ο παντός εκεί και είχε πάρει μια κάμερα και τράβαγε στο γάμο του Καραγκιόζη.
Το 99, πραγματικά.
Αυτή είναι και η ομορφιά, έτσι.
Η ομορφιά, αυτό είναι το ντοκιμαντέρ. Δεν θα τη σου στείλω το ντοκιμαντέρ να ξέρει το δικό τη φεστιβάλ.
Ναι, αλλά εντάξει, άμα ήταν κάποιο μεγάλο ντοκιμαντερίστα και είχε κάνει τα τραβήγματα, εγώ δεν νομίζω να είχε τη χρειά και την ομορφιά αυτών των πλάνων, των κουνημένων μέσα από το πούλμαν, η αγωνία να περάσει τα σύνορα, να βρεθεί εκεί, να τρέμει το χέρι. Νομίζω ότι αυτή είναι η.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή η απάντηση όταν τη έστειλε τη γνώμη τη ήταν ότι είναι ερασιτεχνικά πλάνα, Χριστός και Παναγία. Εντάξει. Ερασιτεχνικά ήταν, καλά είναι.
Τόπο στου επαγγελματίε. Λοιπόν. Έτσι. Χάρης Κοπιτσής τώρα, ακούμε τι δήλωσε, μάλλον ένα απόσπασμα από όσα είπε το ντοκιματέρ, και αμέσως μετά θα ακούσουμε και τον Ηλία Ματσίδη.
Μιλάμε για το σημαντικότερο παιχνίδι, θεωρώ, στην ιστορία της ΑΕΚ. Μιλάμε για τον ποδοσφαιρικό αγώνα που ξεπερνάει τα όρια ενός γηπέδου και πιάνει όλο τον πλανήτη, και το νόημα είναι η ειρήνη. Είναι η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Εμείς σαν ποδοσφαιριστές ξαφνικά βρεθήκαμε στο άκουσμα να πρέπει να πάμε σε μια περιοχή εμπόλεμη. Η απόφαση όμως θεωρώ, παρόλο την πρώτη παγωμάρα, ήταν άμεση από όλους. Όλοι κατευθείαν συμφωνήσαμε και ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι προς την ειρήνη. Δεν ξέραμε τι θα συναντήσουμε. Δεν ξέραμε τι θα δούμε. Σίγουρα όμως φτάνοντας στη Ιουγκοσλαβία και βλέποντας την εμπόλεμη χώρα, κατεστρεμμένα κτίρια, νιώσαμε σοκ, νιώσαμε δέος, αλλά μαζί νιώθαμε και υπερήφανοι που συμμετείχαμε σε ένα τόσο σημαντικό ταξίδι. Αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι αυτό που συναντήσαμε ενώ περιμέναμε ανθρώπους ταλαιπωρημένους και στεναχωρημένους. Είδαμε ανθρώπους με χαμόγελο, είδαμε ανθρώπους που μας αγκαλιάσανε, που μας θυμίσανε όπως τους θυμίσαμε και εμείς με την παρουσία μας. Και αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ διδακτικό, ήταν το νόημα, θα έλεγα, του ταξιδιού. Έβλεπα αυτό που επιχειρούσαμε να κάνουμε στην πράξη, αγκαλιές, φιλιά, ειρήνη στην πράξη, θα έλεγα. Και για μένα αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο και έχει μείνει στην μνήμη μου. θεωρώ ότι από τη στιγμή που ιδρύθηκε η ΑΕΚ θα συναντούσε μια τόσο σημαντική στιγμή στην ιστορία της. Και γι' αυτό είμαι περήφανος που είμαι ΑΕΚ, είμαι περήφανος που συμμετείχα σε αυτό το υπέροχο ταξίδι της ειρήνης και στο παιχνίδι της ειρήνης. Και το θεωρώ την κορυφαία μου στιγμή όχι μόνο σε επίπεδο ποδοσφαιρικό αθλητικό, αλλά σε ανθρώπινο επίπεδο.
Εμπνευστής αυτής της προσπάθειας ήταν ο Δημήτρης Μελισσανίδης με τη σύμφωνη γνώμη της ΑΕΚ. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι ήταν το σημαντικότερο παιχνίδι στην ιστορία της ΑΕΚ. Θα μείνει χαραγμένο στις μνήμες όλων όσων συμμετείχαμε και όλων όσων βλέπαν αυτό το μάτς. Δεν ήταν εύκολη απόφαση να πάμε καιρό πολέμου να κάνουμε ένα παιχνίδι συμβολικό. Κανένας δεν μας εγγυήθηκε ότι όλα θα είναι φυσιολογικά και δεν θα κινδυνεύσει η σωματική μας ακεραιότητα. Παρ' όλα αυτά, όλα τα μέλη, όλοι οι ποδοσφαιριστές συμμετείχαμε με μεγάλη χαρά να δώσουμε έναν αγώνα για την ειρήνη.
Λοιπόν, σας διαβάζω ένα απόσπασμα από αυτά που έχει γράψει για τον αγώνα και την αποστολή εκείνης της εποχής ο Γιώργος Κατζηλιέρης, ο οποίος ήταν απεσταλμένος του ριζοσπάστη, το οδηπορικό της ελπίδας. Ξημερώματα Τετάρτης, η αποστολή αναχώρησε από τη Βουδαπέστη και μετά από περίπου 2 ώρες ταξίδι έφτασε στα Ουγγρο-Ιουγκοσλαβικά σύνορα. Η τυπικότητα και σχολαστικότητα των Ούγγρων αποδείχθηκε πως δεν αφορούσε μόνο λόγους ασφαλείας. Είναι χαρακτηριστικό πως στην επιστροφή απέτησαν να βγουν από τις μπλούζες τα αυτοκόλλητα με τους στόχους. Όσο αυτό δεν γινόταν, αρνούνταν να επιτρέψουν συγγνώμη την είσοδο. Όντας στην ουγγρική πλευρά και αναμένοντας την άδεια να εισέλθουμε στο γιουγκοσλαβικό έδαφος, το μάτι πέφτει σε έναν πυργίσκο. Στην κορυφή του ένας πελαργός χτίζει τη φωλιά του. Την όμορφη εικόνα αμαυρώνει η σκέψη ότι κάποια χιλιόμετρα μακρύτερα ορισμένοι καταστρέφουν ανερυθρίαστα τις ανθρώπινες φωλιές. Περίπου στις 9:50 το πούλμαν της ομάδας και ένα ακόμα με συνοδούς και μερικούς τυχερούς δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων και υπογράφων, περνάει. Οι υπόλοιποι παρέμειναν πολλή ώρα πίσω και δεν έζησαν μοναδικές στιγμές. Από την πλευρά της Ιουγκοσλαβίας μας περιμένει ο αντιπρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Κάρατζιτς. Δεν ξέρω αν είχε καμία σχέση με τον Κάρατζιτς. Μπορεί να είναι και συγγένεια, μπορεί να είναι και τυχαία η ονομασία. Οι εκδηλώσεις και ταυτόχρονα λόγια τα δικά του αλλά και των αστυνομικών φορτίζουν πολύ την ατμόσφαιρα. Μας ενημερώνουν πως το προηγούμενο ήταν το χειρότερο βράδυ από την έναρξη των βομβαρδισμών. Αυτά τα λέμε για να καταλάβετε και ποιο ήταν τα δεδομένα, έτσι. Δεν πήγε ένα ταξίδι αναψυχής, είχαν τελειώσει οι βομβαρδισμοί και λένε «Α, τι ωραία, πάμε τώρα να παίξουμε εδώ και λίγο μπαλίτσα, να δούμε τι ώρα που είναι και να γιορτάσουμε το τέλος του πολέμου». Έγινε εν μέσω βομβαρδισμών και εδώ, όπως περιγράφει ο δημοσιογράφος του Ριζοσπάστη, ο Γιώργος Κατζηλιέρης, την προηγούμενη βραδιά τους είπαν ότι ήταν η χειρότερη βομβαρδισμοί που είχαν γίνει μέχρι εκείνη την ημέρα. Είμαστε όμως χαρούμενοι που σας βλέπουμε. Για μας η σημερινή μέρα είναι γιορτή, μας λένε. Με ένα στόμα και με τα μάτια ένθεν κακήθεν αρχίζουν να θολώνουν. Με τη συνοδεία περιπολικού ξεκινάμε την πορεία για το Βελιγράδι. Δεξιά και αριστερά υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις με χωράφια και κάποια χωριά. Η φρικαλαιότητα των ατοικών δεν τους επηρεάζει. Έξω από τα σπίτια υπάρχουν απλωμένα ρούχα, ενώ τα τρακτέρ οργώνουν τη γη. Σε πείσμα των συμμάχων, σε εισαγωγικά, οι Σέρβοι θέλουν και θα ζήσουν. Μπορεί οι Νατοϊκοί να καταστρέφουν, αλλά αυτοί δημιουργούν. Στην πράξη αποδεικνύουν πως δεν κάμπτονται. Κάποιος επικοινωνεί με την Ελλάδα και μας πληροφορεί ότι το βράδυ σχεδόν ισοπεδώθηκε το χωριό Αλεξανίτς και η τηλεόραση δείχνει αποτρόπιες εικόνες από τα αθώα θύματα. Ακόμα και αν η απόσταση βιώματος και εικονοπλασίας είναι τεράστια, το στομάχι σφίγγει. Οι οδηγοί μας χαιρετούν είτε κορνάροντας είτε αναβοσβήνοντας τα φώτα. Φτάνουμε στο Φέκετσιτς, όπου γίνεται μια στάση για φαΐ. Παρατεταγμένοι μας περιμένουν κάποιοι παράγοντες της περιοχής. Λόγια καρδιάς βγαίνουν από το στόμα τους. Μας δίνεται μεγάλη υποστήριξη στη μάχη ενάντια στις βαρβαρότητες. Σας ευχαριστούμε για την ανθρωπιά και την αδελφοσύνη σας. Η ελληνοσερβική φιλία θα ζήσει για πάντα. Τα ονόματα δεν έχουν σημασία. Έτσι κι αλλιώς τα μάτια δεν βλέπουν καλά. Έχουν ξεχυλήσει από συγκίνηση. Μια κοπέλα με τοπική ενδυμασία κρατάει ένα δίσκο που έχει πάνω μια κουλούρα και μια κούπα με αλάτι. Όλοι κόβουμε ένα κομμάτι, το βουτάμε στα αλάτι και το τρώμε. Ένδειξη παντοτινής φιλίας. Άπαντες προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τα δάκρυά μας. Μάταια. Τα συναισθήματα ξεχυλίζουν και καταλαμβάνουν το είναι μας. Στα μάτια και τα πρόσωπα των Σέρβων διαβάζεις εύκολα κάποια πράγματα. Την ευγνωμοσύνη, την περηφάνεια, την αξιοπρέπεια αλλά και την πίστη για το δίκαιο τους. Λοιπόν, ψωμί και αλάτι, έχει γραφτεί ένα τραγούδι η Σμήνη και θα ήθελα λίγο με τη βοήθειά σου να μας πεις ποιοι είχαν συμμετοχή στο τραγούδι αυτό. Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ να πάμε αμέσως μετά στο νούμερο 8 ηχητικό, έτσι, για να ακούσουμε το ψωμί και αλάτι, το οποίο μας λέει τώρα η Σμήνη τι ακριβώς περιλαμβάνει.
Ακριβώς από την αφήγηση που διάβασες πριν λίγο, είναι μια έμπνευση σε στίχους του Άρη Τσιμογιάννη. Συνθέτης είναι ο Κωνσταντίνος Παλικαράς και τραγουδάει ο Γιώργος Τσουράκης. Είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για τον ντοκιμαντέρ και αφορά την αλληλεγγύη. Είναι ένα έθιμο των Σέρβων αυτό, δηλαδή το να δίνουν ψωμί και αλάτι. Το έχουμε βάλει και στο ντοκιμαντέρ συμβολικά και είναι έτσι σαν μότο μας. Και μόλις το είπα στον κύριο Τσιμογιάννη να γράψει κάτι τέτοιο, ας πούμε, σαν στίχους, ενθουσιάστηκε και μπορείτε να το ακούσετε για να καταλάβετε κι εσείς την δυναμική του.
Εξατμισμένη θάλασσα στου βράχου τη σχισμή, ο υδρότας του ήλιου ξέρανε το στάχι στην κορυφή. Ο υδρότας του ήλιου ξέρανε το στάχι στην κορυφή. Μια χούφτα αλάτι, λίγο ψωμί, το φως του ήλιου είναι η ζωή. Ψωμί κι αλάτι πάει να πει, σε νιώθει κάποιος πάει. Στρατή, μαύρο νερό, φυλάζουν μίσος τον πληθυσμό. Άνθρωπον φως φυλακισμένο, μάταια ειρήνη να περιμένει. Σύνορα κι αναζητεί μια χούφτα αλάτι, λίγο ψωμί. Σβήνει τα σύνορα κι αναζητεί μια χούφτα αλάτι και λίγο ψωμί. Μαύρη στρατή, μαύρο νερό, φυλάζουν μίσος τον πληθυσμό. Άνθρωπον φως φυλακισμένο, μάταια ειρήνη να περιμένω. Φως και ελπίδα για αυτή τη γη, όπως κι εγώ. Γι' αυτό τον κόσμο να τραγουδώ.
έχει προκαλέσει στο Υπουργείο Αθλητισμού της Μεγάλης Βρετανίας η πρωτοβουλία της ΠΑΕ ΑΕΚ να δώσει φιλικό αγώνα το απόγευμα στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν.
Η ιστορία δεν γράφεται μόνη της. Τη γράφουμε εμείς οι ίδιοι, όποιοι και να είμαστε και όπου και να είμαστε.
Το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης, Έλληνες και Σέρβοι, αδελφομένοι, θα παραταχθούν στο γήπεδο της Παρτιζάν.
Η δικιά μας σκέψη και φιλοσοφία είναι ότι θέλουμε να στηρίξουμε ηθικά και ψυχικά τους Σέρβους, ομόφυλους μας.
Όπου την υποδεχόταν με ελληνικές και γιουγκοσλάβικες σημαίες και με ψωμί και αλάτι, τον παραδοσιακό σέρβικο τρόπο φιλοξενίας. Αυτή τη στιγμή η ομάδα της ΑΕΚ παίρνει στο γήπεδο που έχει ήδη έρθει.
Τι ωραία να δυσαρεστούνται κάποιοι. Είναι ωραίο και αυτό είναι κομμάτι της χαράς που δίνει όταν βλέπεις αυτές τις δυνάμεις που συμπεριφέρονται απάνθρωπα να μην είναι ευχαριστημένοι από την αντίδρασή σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε, Ισμήνη, σε παρακαλώ πολύ, τους συντελεστές. Δηλαδή, ένα ντοκιμαντέρ δεν ήρθε μόνη της η Ισμήνη Σακελαροπούλου και το φτιάξε, είχε βοήθεια. Συντονίστηκε όλο αυτό το έργο και η προσπάθεια. Να δούμε λίγο τους συντελεστές.
Φυσικά θα αναφέρω και τους άλλους δύο ομιλητές που είναι ο Γιώργος Αγγελής και ο Κώστας ο Κεζετζόγλου.
Θα τους ακούσουμε κιόλας.
Έτσι, ναι. Πολύ θετική σε αυτή την προσπάθεια. Εκτός από τον Άρη Τσιμογιάννη που αναφέραμε, είναι ο Νίκος Κορομιλάς στη διεύθυνση φωτογραφίας. Μας έδωσε ένα εξαιρετικό κείμενο ο Ανδρέας Ομπαλτάς, ο ιστορικός και ο διδάκτορος ιστορίας.
Και συγγραφέας.
Πολλά. Στη μουσική ακούσαμε τον Κωνσταντίνο του Παλικαρά τη σύνθεσή του. Πρώτη φορά την ακούσαμε εδώ σήμερα. Και πιστεύω ακούει και η μαμά του, η οποία είναι πολύ συγκινημένη γι' αυτόν. Φυσικά είναι εξαιρετικά ταλαντούχο παιδί και είμαι πολύ συγκινημένη που συνεργάστηκα μαζί του και με τον Γιώργο Τσουράκη που τραγούδησε. Η Μαργαρέτα Ανδρουλάκη μας έφτιαξε τα γραφικά. Ευχαριστούμε και τον Μένιο τον Σακελαρόπουλο που μας έδωσε όλο αυτό το υλικό που τραβήξαν τότε από το ρεπορτάζ που έκανε το κανάλι το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Ο Αλέξανδρος ο Μαργαρίτης που είναι ο γνωστός συλλέκτης όλων των αντικειμένων της ΑΕΚ που μας βοήθησε.
Και έχει βαφτίσει και το γιο μου.
Ακριβώς.
Το μικρό τον Οδυσσέα.
Φοβερός άνθρωπος και μου γνώρισε τον Θεόδωρο τον Γεωργίου, ο οποίος είναι.
Ο κίτρινος κουρσάρας.
Ακριβώς, ο ταξιδιώτης της ΑΕΚ, ο οποίος μου έδωσε το πιο συγκλονιστικό, έτσι, ένα από τα πιο συγκλονιστικά αποκτήματα αυτού του ντοκιμαντέρ. 62 φωτογραφίες από αυτό το ταξίδι μέχρι και το εισιτήριο μου το έστειλε. Ο Πάνος ο Λούπος μας βοήθησε και με τον τρόπο του. Και να μην ξεχάσω φυσικά στη μουσική έχουμε και την επανεκτέλεση του ύμνου της ΑΕΚ από τη Φιλαρμονική των Καλαβρίτων. Είναι συμβολικό ότι έγινε, όχι μόνο αν είναι ΑΕΚτζής ο μαέστρος μας.
Κάτσε, αυτό πώς έγινε
έτσι τώρα, ο Γιώργος τον Μπαμπαράκος. Αυτό έγινε επειδή ο Γιώργος είναι εξαιρετικά αρχιμαέστρος και ταλαντούχο πλάσμα και μου μάζεψε όλη την Φιλαρμονική, η οποία έχει και τα γιορτάζει φέτος, έχει και επέτειο. Λοιπόν, πραγματικά μάζεψε μέσα στο 15 Αύγουστο όλα του τα παιδιά και κάναμε μια επανεκτέλεση του ύμνου της ΑΕΚ φυσικά με την άδεια του Χρήστου του Νικολόπουλου, που πρέπει να το εκφράσω αυτό.
Λοιπόν, αυτό είναι συγκλονιστικό και θα ήθελα με τη βοήθεια του πολύ καλού φίλου Κωνσταντίνου Λούβαρη να πάμε τώρα στο νούμερο 7 ηχητικό. Αλλάζουμε πάλι, τον έχω τρελάνει σήμερα. Μιας και αναφέρουμε τώρα για τον ύμνο, θα ήθελα τον ακούσουμε, και αυτό είναι σε πρώτη προβολή, έτσι.
Ναι, ναι.
Σε εκτέλεση από τη Φιλαρμονική των Καλαβρίτων. Ακούστε τώρα τον ύμνο της ΑΕΚ.
Thank you.
έτσι. Και σε πρώτη προβολή και αυτό. Καλά, εμείς είμαστε κύριοι και χαρούμενοι γιατί χτες πέρασε και η ομάδα άνετα και όμορφα από το Αγρίνιο, από τον πάντα συμπαθή Πανετολικό. Λοιπόν, πάμε. Θα ήθελα λίγο να μου πεις για αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, το οποίο εκτέλεσε η Φιλαρμονική Καλαβρίτων, τους συντελεστές, και εκεί είναι πολύ ωραίο να δίνουμε έτσι τα ονόματα των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες.
Αρχικά να πω ότι η επιλογή δεν είναι τυχαία. Ο αρχιμουσικός ο Γιώργος Παπαράκος, εκτός ότι είναι υποστηρικτής της ομάδας και όλης της ιστορίας, είναι Καλαβρητινός και είναι όλο αυτό. Χτες είχαμε και την επέτειο. Τη μαύρη επέτειο, όχι ακριβώς, ήταν της 13 Δεκέμβρη για τους Καλαβρητινούς. Είναι μια μαύρη επέτειος της εκτέλεσης και γι' αυτό είχε και ένα συμβολικό χαρακτήρα. Μέσω ντοκιμαντέρ, μαζί με την VVRB, την Παρασκευή, τη Χάμσα και τη Χριστίνα, πήγαμε πάνω στο λόφο της εκτέλεσης και φτιάξαμε ένα πανό όμοιο με αυτό που είχαν τότε οι οπαδοί της ομάδας στο γήπεδο, που το ανοίξαμε, που έλεγε «Not War», «Stop bombing, not war», και το ανοίξαμε μπροστά από το μνημείο της εκτέλεσης, φυσικά.
Έχεις φωτογραφίες?
Έχω, ναι, έχω πολύ υλικό. Φυσικά τα παιδιά ήρθαν το 15 Αύγουστο, ψήφισαν δηλαδή τις μέρες των γιορτών, φορέσαν στόχους, μπλουζάκια που είχαμε φτιάξει και παίξανε τον ύμνο, την επανεκτέλεση του ύμνου από τον Γιώργο. Στο κλαρινέτο λοιπόν η Σοφία Πετζιά και η Αγγελική Σταυροπούλου, απλά το λέμε και τα ονόματα γιατί αυτά τα παιδιά το κάνανε με πολύ αγάπη και συμβολικά.
Και αφιλοκερδός φυσικά.
Ακριβώς, φλάουτο. Πολυξένη Παπασταθοπούλου, σαξόφωνο Μυρτό Μπαμπαράκου, Βάγια Μπερτσουκλή, τρομπόνη Χριστίνα Καλογεροπούλου, Βασίλης Παυλόπουλος, βαρύτονο Γιώργος Γιαννέλος, Αλέξης Μπερτσουκλής, κόρνο Γεωργία Δαφαλιά και Μπάνκιν Μπάουερς, κορνέτα Θοδωρής Μιχαλόπουλος, τρομπέτα Νίκος Γκιζέλης, τούμπα Χάρης Αργάνης, κρουστά Νεκτάριος Παπασταθόπουλος.
Όπω, δύσκολα όργανα.
Έτσι, τόσα όργανα για δύο λεπτά, δηλαδή για να καταλάβετε πώς η δουλειά γίνεται για ένα ντοκιμαντέρ 15 λεπτών όπως είναι αυτό που μιλάμε σήμερα.
Μιας και λέμε για δουλειά, θέλω λίγο να μας ταξιδέψεις στις δικές σου δουλειές, αυτές που έχεις κάνει μέχρι τώρα, και ενδεχομένως αν θες να μας δώσεις και ένα ψήγμα τι ετοιμάζεις από εδώ και μπρος, καλό θα ήταν και αυτό.
Πάντα με συγκινεί η ιστορία, ένα κομμάτι της ιστορίας που είτε είναι κοινωνική ιστορία, δηλαδή κάποια γεγονότα τα οποία στιγμάτισαν ας πούμε την Ελλάδα και όχι μόνο, και είτε τη δική μου. Αυτό είναι η φορμή για τα Καλάβρητα. Έχω φτιάξει δύο ντοκιμαντέρ γι' αυτό, τα οποία έχουν διακριθεί και έχουν παιχθεί και στο εξωτερικό. Και,
έχεις ρίζες από εκεί, έτσι.
Έχω ρίζες, ναι, η καταγωγή μου είναι από εκεί, από τα Καλάβρητα, και πάντα τα σκέφτομαι και τα υμνώ όσο μπορώ. Ακόμα και σε αυτό το ντοκιμαντέρ είχα μέσα ένα ψήγμα από αυτό και είμαι πολύ περήφανη. Τώρα, για τις επόμενες δουλειές, η σκέψη, πάντα το μυαλό μου τρέχει σε πάρα πολλά κόνσεπτ. Δηλαδή, μου αρέσουν πράγματα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα και για κάποιο λόγο έχουν προκαλέσει ένα συναίσθημα. Αυτό μπορεί να είναι κάποια γεγονότα που έχουν συμβεί, είτε τα ξέρουμε είτε δεν τα ξέρουμε. Τώρα πρόσφατα μίλαγα, εντάξει, μπορώ να κάνω μια πλάκα σε αυτό ή πώς να το πω. Είμαι παιδί του Απρίλη του 83. Αν θυμάστε, ο Χαρδαβέλας είχε αφιερώσει δύο εκπομπές γι' αυτό παλιά. Για όλη αυτή την παραφιλολογία ή τέλος πάντων για όλα αυτά τα οποία λέγανε τότε. Οπότε σκέφτηκα να μελετήσω το κοινωνικό έτσι, πλαίσιο εκείνης της εποχής του 83. Τι γινόταν εδώ στην Ελλάδα. Γιατί μέσα από αυτά τα θέματα μαθαίνεις και την ιστορία της χώρας σου. Δεν έχει σχέση μέσα από ένα γεγονός. Είναι μια σκέψη για μια ταινία αυτό. Θα δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την τηλεοπτική περιγραφή του αγώνα της Παρτιζάν με την ΑΕΚ. Δεν θυμάται κανείς πόσο. Νομίζω μπήκαν δύο γκολ, ένα-ένα.
Ένα-ένα.
Ποιος ασχολείται, δεν έχουμε ξεχάσει και εμείς που ασχολούμαστε.
Όταν μπήκε για το δεύτερο γκολ, σταμάτησε ο αγώνας. Ήταν δηλαδή φιλικό. Βέβαια, σταμάτησε. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Σταμάτησε γιατί τους είχαν καθυστερήσει πάρα πολλές ώρες τα σύνορα οι Ουγγροί. Με αποτέλεσμα να νυχτώνει και όταν νύχτωνε πέφτανε βόμβες.
Ναι.
Οπότε έπρεπε να φύγουν. Έπρεπε να φύγουν.
Ivić, Vuković, Stanojević, Tomić, pored njega Milovanović, Saša Ivić, Kežman, Lep dupli pas, odlična kombinacija fudbalera Partizana. Kežman. Ispred njega je Kopicis, Kežman. Vraća na lopta Tomiću, odnosno sada Rašoviću. Saša Ivić. Prema Stanoviću, šansa Kežman i 1-0 za Partizan. Četrnaesti minut, Partizan vodi sa 1-0, strelac Mateja Kežman. Pogledajte još jednom, zaista je lepa akcija fudbalera Partizana, maestralno ubacivanje kapitena Ilića, dobra asistencija Stanojevića i na kraju Kežmanu nije bilo teško da završi ovu akciju vrlo lepu, u ostalom kao što je i lep gest. I ovaj udarac iz ugla za Grke izvodi Branko Milovanović, interveniše Rašović, Kežman, pored njega je bio Kopicis, golman Atmacidis. Kazavos. Milovanović. Kalicakis. Savevski. Cekuli. Još jednom Savevski. Cekuli i Ivić u duelu. Pokušava Savevski, dobar centar šut, Savić interveniše, Nikolaidis, blokirao je Stojanovski. Kopicis. Odličan centar šut i šansa, 1-1. Zubulis. Strelac je Zubulis, posle sjajnog centar šuta Kopicisa. Evo kako se Kopicis oslobodio Tomića, onda uputio idealan centar šuta, tamo zaboravljeni Zubulis uspeva da savlada golmana Partizana Damjanca.
Περιγραφή Γιουγκοσλάβικη, έτσι. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Λοιπόν, λίγο ακόμα να μιλήσουμε για τους συμμετέχοντες, γιατί από ό,τι είδα και από τα πλάνα του ντοκιμαντέρ δεν είναι μόνο όλοι όσοι αναφέραμε, αλλά παρεμβάλλονται και μικρότερη σε ηλικία κλπ. Για πες μας λίγο τη συμμετοχή αυτή.
Ακριβώς. Η Πέννη Κρανιώτη με τον Δημήτρη Παπαστοτηρίου είναι τα άτομα που φέρνουν το ψωμί και αλάτι στους ομιλητές.
Ναι.
Ο Μανώλης, ο Κουκουβάς και ο Γιώργος, αυτό είναι μια ωραία ιστορία. Ήρθαν απλά με τον μπαμπά τους για να δουν το μουσείο τη ΣΑΕΚ και τους λέω: Παιδάκια, θέλετε να παίξετε?
Από πού
ήρθατε? Από την Κάλυμνο.
Αλήθεια.
Φυσικά. Και ήταν συγκινητικό και λέει ο μπαμπάς τους: Εννοείται, θέλουν τα παιδιά, ναι. Ξετεραδίκανα 10 χρονών. Όπως και ο Ιωάννης ο Χέλιος, ήταν μαθητής μου στη Νέα Φιλαδέλφια, που παίζει θέατρο, του αρέσει πάρα πολύ, Exisful, και ήταν πολύ συγκινητικό να κρατάει μια μπάλα που μέσα από αυτή θα βλέπαμε αυτό το έθιμο της Σερβίας.
Βιβί Αρμπή, η οποία είναι η ανιψιά του γνωστού Παβιτσάκ, του Φώτη Αρμπή.
Ναι, είναι ξαδέλφια, η Βιβί και η Παρασκευή και η Χριστίνα οι ανιψιές του. Με πολύ συγκίνηση τα κορίτσια.
Α, η Βιβί είναι η αδερφή του. Ναι, και
είμαστε
από τη
Γουμένη στα Καλαβρίδα.
Εντάξει, τα μπέρδεψε. Ό,τι συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα κρατάς λίγο αυτό να μου πεις ότι ήταν στη σχολή σου και εκεί που διδάσκεις, γιατί να το κουβεντιάσουμε και αυτό. Αλλά θέλω για να προλάβουμε το χρόνο λίγο, γιατί είναι και 49, να προλάβουμε να ακούσουμε τα δύο αποσπάσματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον.
Mm-hmm.
Πρώτα να ξεκινήσουμε με τον φίλο της ΑΕΚ, τον Γιώργο Αγγελή, παλιά φρουνιά.
Πέροχος άνθρωπος και μας έδωσε υλικό, αυτό το υλικό που κουνιέται από το Blue Sky που είχαν τότε πάει μαζί με την Χατζηχρήστου στο όλη αυτή τη διαδρομή και μας το έδωσαν οι άνθρωποι με μεγάλη χαρά να το βάλουμε στο ντοκιμαντέρ. Είναι αυτά τα αεραστεχνικά πλάνα.
Που ναι, ναι, είναι από τους πρώτους που στήριξε το κεντρικό μαύρο μονοπάτι, την εκπομπή της Original στο Blue Sky. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Αγγελή.
Για μένα όλα ξεκίνησαν μετά το τέλος της εκπομπής original που κάναμε τότε στο Blue Sky. Τελειώνοντας εκπομπή μάθαμε τα νέα ότι η ΠΑΕΑ ΑΕΚ μαζί με όλο τον οργανισμό αποφασίσανε να κάνουν το ταξίδι στο Βελιγράδι, ένα ταξίδι ειρήνης, το οποίο για μένα προσωπικά ήταν ένα ταξίδι εμπειρίας. Τη Μεγάλη Τρίτη, την επόμενη εβδομάδα, συναντηθήκαμε στο αεροδρόμιο, όπου ενωθήκαμε όλοι, πραγματικά όλοι. Όταν λέμε όλοι, δηλαδή μιλάμε για πολιτικούς, αθλητές, δημοσιογράφους και είχαμε μια πολύ καλή αύρα. Παρ' όλα αυτά όμως υπήρχε και ένας προβληματισμός και αγωνία για το τι θα συναντήσουμε. Όταν φτάσαμε στην Ουγγαρία και εγκατασταθήκαμε στο ξενοδοχείο στη Βουδαπέστη, προσπαθούσαμε να συνειδητοποιήσουμε τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε, τι πρόκειται να δούμε. Η περιέργεια ήταν μεγάλη και η τιμή πολύ μεγάλη. Ταξιδεύοντας με το πούλμαν από την Βουδαπέστη προς το Βελιγράδι, εικόνες καταστροφής, γκραμμισμένες γέφυρες, σπίτια καμένα. Υπήρχε μια ατμόσφαιρα μέσα στο πούλμαν κατάνοιξης πραγματικής και αγωνίας, γιατί αρχίζαμε και καταλαβαίναμε ότι μπήκαμε σε μια ατμόσφαιρα έτσι λίγο διαφορετική από αυτή που ζούσαμε. Το θεόρατο για την άποψή μου ήταν η στιγμή που μας σταμάτησαν στον Όισαν άνθρωποι αστυνομικοί, στρατιωτικοί της Σέρβη, αλλά και πολίτες. Μας σταμάτησαν με σημαίες και μας κατέβασαν κάτω για να μας προσφέρουν ψωμί καλάτι. Μας αγκάλιαζαν. Εκεί φάνηκε η υπερηφάνεια των και η ανάγκη που είχε ο λαός, ο Σρέπικος, να συναντήσει ανθρώπους που τον υποστήριζαν. Στο γήπεδο απ' έξω υπήρχε ένα νοσοκομείο, το οποίο είχαν πει στα παράθυρα οι ασθενείς, οι τραυματίες, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν. Θυμάμαι και τα παράθυρα φαινόντουσαν με τις πιζάμες τους και φωνάζανε για την Ελλάδα και για την ΑΕΚ. Αυτό ήταν τεράστια απόψη, δηλαδή ανατριχιάζαμε όλοι. Πράγματι, μπήκαμε στο γήπεδο. Συναντήσαμε εκεί και τους υπόλοιπους οπαδούς των Σέρβων. Ήταν και δικά μας παιδιά από την Original, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει μόνοι τους. Αν θυμάμαι καλά, 2 ή 3 πούλμαν. Είχαν φύγει από την Αθήνα μόνοι τους, χωρίς τίποτα, και είχαν ήδη πάρει θέση στην εξέδρα. Αλλά τελείωσε το ματς, μπήκανε μέσα, αγκαλιαστήκαμε. Γεγονός είναι ότι είχαμε ανταλλάξει τα πάντα όσον αφορά τα διακριτικά, δηλαδή και κασκόλ, σημαίες, καπελάκια. Οι Σέρβοι μας τα είχαν πάρει για να τα κρατήσουν ενθύμιο, όπως και εμείς είχαμε κρατήσει δικά τους στόχους κτλ.
Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εντάξει, βλέπουμε όλο αυτό το κομμάτι τότε της αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης και βλέπουμε και σήμερα, ρε παιδί μου, που βλέπεις κόσμο από εδώ, από εκεί, πλακώνεται, σφάζεται με μαχαίρια. Και λες πώς γίνεται τώρα από το ένα άκρο να φτάνουμε στο άλλο και να αναφερόμαστε στο ίδιο κομμάτι, δηλαδή στον αθλητισμό. Όλα γίνονται πέριξ του αθλητισμού. Δεν θα μπορούσαμε κάλλιστα όλο αυτό το κομμάτι της αλληλεγγύης και της ενότητας και ενοποίησης που βλέπουμε ανάμεσα σε οπαδούς διαφορετικών ομάδων, διαφορετικών χρωμάτων κλπ. Για το κοινό συμφέρον τους, όταν μιλάς για τον ίδιο το λαό, να υπάρχει μια κοινή δυναμική, η οποία το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τρομοκρατούσε αυτούς που μας τρομοκρατούν και τρομοκρατούν τις ζωές μας. Δηλαδή, αλληλεγγύη, αλληλοϋποστήριξη και όχι αυτή η φαγωμάρα που αρέσει κιόλας σε όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί στην πλάτη μας.
Όπως με βλέπεις, έχω συγκινηθεί, όχι από χαρά αυτή τη στιγμή, αλλά από όλο αυτό το πράγμα. Έβγαζα φωτογραφίες πολλά χρόνια στα γήπεδα και σταμάτησα κάποια στιγμή που έφαγα μία πέτρα από τους οπαδούς μιας ομάδας πάνω στην κάμερα και έλεγα ή έβλεπα τα έκτροπα που γινόντουσαν. Στην Κύπρο ήμουνα τότε. Μέσα στο γήπεδο έβλεπες 13 χρόνο παιδί να παίζει ξύλο με κάποια άλλα και να το παίζουν, να τον μαζεύουν και να φεύγει ερμόφυρτο. Λοιπόν, αυτά όλα με συγκλονίσανε και ενώ πήγαινα στο γήπεδο με πολύ αγάπη για να δω την ομάδα μου, ας πούμε, στην Κύπρο ή το οτιδήποτε, εδώ δεν μπορούσα μετά να... Μετά Το λέω και δεν μπορώ να μιλήσω με αυτά τα έκτροπα τα οποία γίνονται. Και είναι και ένας λόγος τον οποίο έχω στενοχωρηθεί όσον αφορά με τον ντοκιμαντέρ. Ψάχνοντας, είδα ότι η Παρτιζάν, ενώ τότε ήταν ενωμένη, έχουμε πόστερς, αφίσες, που είναι οι παίχτες με μπλούζες της Παρτιζάν και η Παρτιζάν της ΑΕΚ. Εντάξει, οκ, αδελφοποιηθήκανε με μια άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει, θα έπρεπε να υπάρχει φανατισμός εναντίον της ΑΕΚ, ας πούμε, ή οποιοδήποτε άλλης ομάδας. Και ακούσα ότι πάτε οι φίλαθλοι πάνω σε μάτς που γίνονται και σας αντιμετωπίζουν με εχθρότητα οι Παρτιζάνοι. Αυτό είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο να συμβαίνει από τη στιγμή που το 99 γίνατε ένα μέσα στο γήπεδο. Όλοι οι συντελεστές φυτέψατε ελιές, ο Γλέζος φύτεψαν τότε η αντιπροσωπεία πολιτική και να έρχονται τώρα να σου λένε θέλει πάρα πολύ κοψής, το συζητάγαμε κιόλας να κάνουμε μια εκδήλωση στην Σερβία, στο Βελιγράδι με τον ντοκιμαντέρ και όλο αυτό και να παίξουν και ένα φιλικό ίσως
πάλι
οι ίδιες ομάδες, έτσι, αυτό, ναι. Οι παλέμαχοι αυτή τη στιγμή...
Στα 20 χρόνια αυτό θα ήταν, στα 30 μάλλον τώρα, γιατί τα περάσαμε τα 20, δηλαδή το 29 θα ήταν... Πολύ ωραίο να συμβεί κάτι τέτοιο.
Ήταν μια επιθυμία που το συζητάγαμε, μήπως το κάνουμε. Και πάω να το πω και μου λένε: Πω, τι Παρτιζάνι τώρα, άμα πας θα σπάσουν όλα να κάνεις την εκδήλωση. Δηλαδή, πραγματικά έλεος. Και πόσο μου λείπει να δω από τα γήπεδα όλες τις ομάδες. Δηλαδή, αυτό βλέπεις μόνο τη δική σου ομάδα, εννοείται χαίρεσαι. Αλλά αυτά τα βλέπω μάτς παλιά που παίζανε οι ομάδες μεταξύ τους, που υπήρχαν, βγαίνανε μαζί μετά. Πόσο συγκινούμε όταν το παιδάκι πήγε, το φίλαθρος του Παναθηναϊκού, το παιδάκι και πήγε στο Ρώτα και του υπέγραψε την μπλούζα του, ας πούμε, στην Αλεξάνδρα. Δηλαδή, αυτά δεν τα πραγματικά είναι. Αυτό
είναι
πρέπει να το μήνυμα.
Που θέλει να βλέπει αυτή την εικόνα που περιγράφεις. Πέρα από το οποιοδήποτε κομμάτι αγωνιστικής αντιπαλότητας, σε εισαγωγικά, γιατί και εκεί τώρα η εκμετάλλευση είναι από τους μεγαλοεπιχειρηματίες και τα συμφέροντα είναι καθαρά οικονομικά. Άσχετα που εμείς έχουμε τη λατρεία για χίλιους δύο λόγους για τις ομάδες που αγαπάμε και πρέπει να είναι σεβαστή. Αλλά το κομμάτι αυτό είναι πολλοί κόσμος ο οποίος το ζητάει. Δηλαδή, ωραία ρε παιδί μου να πάμε, έχασε η ομάδα μου, να σου κάνω λίγο πλακίτσα. Έτσι πως μαζευόμαστε εμείς στη Νέα Ιωνία, μια παρέα που είμαστε, οι περισσότεροι είμαστε εκεί, οι μπαμπάδες τώρα της ομάδας K15 της Νέας Ιωνίας που συμμετέχει και ο μικρός μου γιος Οδυσσέας, είμαστε όλοι, εκεί είναι και ένας Παναθηναϊκός και ένας Ολυμπιακός, γίνεται πλακίτσα, δηλαδή δεν υπάρχει, ξέρεις, αυτό το μίσος, να τον δίνουμε τώρα επειδή είναι...
Η αλήθεια είναι και από την ίδια την ομάδα, δηλαδή αυτό το βλέπεις. Όταν πήγα και ζήτησα από τους οπαδούς να με βοηθήσουν λίγο με το πανό και τα λοιπά, μου λέγανε κοπελιά, τώρα τι ντοκιμαντέρ και τέτοια μας λες, ας πούμε. Δηλαδή αυτό με στενοχωρεί, ότι θέλει μια παιδεία και να γίνεται έτσι και στα σχολεία ένα τέτοιο άνοιγμα, γιατί να φτιάχνουμε καλούς φιλάθλους.
Ωραίο θα ήταν το ντοκιμαντέρ αυτό να πάει στα σχολεία, έτσι.
Μιλήσαμε με τη Χριστίνα την Αμερικάνου, που είμαστε στο ίδιο Υπουργείο τώρα. Υπουργείο, ναι. Παιδείας είμαι εγώ, αθλητισμού είναι στο ίδιο κτίριο. Ναι. Το βρήκε πολύ ενδιαφέρον. Άμα μας ακούσει και ο Σβρούτσης που είναι και ΑΕΚ, αλλά ναι, να τον βρούμε, δεν ξέρω. Θα δούμε.
Λοιπόν, πάσα στην αλληλεγγύη. Η Ισμήνη Σακελαροπούλου, σκηνοθέτη, ήταν εδώ και μας μίλησε για το ντοκιμαντέρ της. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις επόμενες παρουσιάσεις. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας αύριο στις 9. Και ακούμε τώρα τον Κώστα Κετσεντζόγλου να μιλάει για τη δική του εμπειρία και το ταξίδι στο Βελιγράδι. Να είστε καλά.
Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Το πρώτο πράγμα, ας πούμε, που έρχεται στο μυαλό μου από αυτό το μοναδικό ταξίδι, τη μοναδική εμπειρία στην εμπόλεμη Γιουγκοσλαβία και στο Βελιγράδι, είναι το αίσθημα που είχαμε όταν τρέχαμε να προλάβουμε τον ήλιο πριν δύσει. Γιατί όταν έδειε ο ήλιος, άρχισαν οι βομβαρδισμοί. Ήμασταν ένα κομβόι με 5 πούλμαν. Τα 5 πούλμαν άνετα μπορούσαν να τα μπερδέψουν οι πιλότοι με 5 άρματα. Και μου είχε μείνει αυτή η αίσθηση το να βλέπεις τον ήλιο στον ουρανό να κατεβαίνει και να αισθάνεσαι το φόβο ότι αν προλάβει να δύσει, που είναι μια από τις πιο ωραίες στιγμές της ημέρας για όποιον τη ζει, μπορεί να αποβεί. Να υποβεί για σένα μοιραίο. Τελικά προλάβαμε, γυρίσαμε, αλλά μετά από αυτό το πιο σημαντικό είναι το ότι πήγαμε. Ήταν μια μεγαλειώδης κίνηση της ΑΕΚ, μια κίνηση που έμεινε στην ιστορία, γι' αυτό είναι και στο μουσείο, γι' αυτό έχει γραφτεί στο βιβλίο της ιστορίας της ΑΕΚ. Γι' αυτό μένει για πάντα στο μυαλό όσων ήμασταν τυχεροί να τη ζήσουμε, αλλά και όσων την έζησαν από μακριά. Ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικές στιγμές της υποδοχής από τον σερβικό λαό, όχι μόνο από τους παρτιζάνους, τους ανθρώπους παρτιζάνους, τους επίσημους. Έβλεπες σε αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά το πόσο αγαλίαση και πόσο κουράγιο σου δίνει να γνωρίζεις ότι έστω έχεις ένα φίλο στον κόσμο. Και επίσης έγινε για ένας αγώνας που διακόπη για τον πιο ωραίο λόγο που είχε διακοπεί ποτέ αγώνας. Μπήκανε οι οπαδοί των δύο ομάδων μέσα στο γήπεδο, όχι για να παίξουν ξύλο, για να αγκαλιαστούν.